Bodite srečni, ker nismo večni. Neodvisni obalni radio.
Koper, 26. september 2019. Začetek, vzpon in ponik ustvarjalne platforme Inde. Navdušenje nad problemi in delom. In tako smo začeli čistiti v petih. Sosledja dogodkov v oktobru in novembru 2014 se dejansko ne spomnim dobro. Vem pa, da smo se zmenili, da razširimo glas o našem početju še med ostale. Odziv je bil mešan, eni so gledali z začudenjem, drugi z navdušenjem, noben pa nas ni gledal z ostudnostjo. Na naše presenečenje so se ljudje začeli valiti, v roku meseca se je obrnilo nekih 50 ljudi. Spomnim se, da so se precej zgodaj pridružili Jon, Anuša, Gaja, Vidmar, Zrinski, Nataša, Dekič, Bradač, Maja in Dekster in še ostali, ki jih bom še zagotovo kdaj omenil. Nismo potrebovali dosti časa, da smo odvozili smeti iz prostorov, mogoče slab mesec. Kaj zdaj? Začelo se je planirati. Zdaj potrebujemo vodo, da lahko operemo tla in krpe, da prebrišemo prah. Malo je tečno, da moramo osnovno opremo skozi prinašati in odnašati. Dobro bi bilo, da zapremo prostor. Ampak prostor je velik in zato bomo potrebovali ful časa. Kako ga bomo sploh zaprli? V glavnem, en kup vprašanj in problemov, ampak bili smo navdušeni. Niti malo se nismo predajali negativnosti, malodušju in se ciklali v navidez kompleksne probleme. Za začetek smo usposobili manjši prostor, velik približno 25 kvadratnih metrov. Dejansko je imel še vsa okna, na katerih je bila pritrjena gradbena ograja. Imel je tri stene in to vetrato, ki je gledala na dvorišče. Bil je tik poleg dvorane bivše menze, ki je kasneje postala glavno prizorišče. Prostoru smo potem pravili pisarna. Ni pa imel vrat, zato smo v tovarni morali poiskati vrata primernih dimenzij. Mislim, da so dejansko že bila gor, samo šipa je manjkala. Privijačili smo deske in tako zapolnili luknjo v vratih in to je bilo to, prvi zaklenjen prostor v Inde. Tako smo lahko puščali not lopate in metle za začetek. Spomnim pa se, da je bila čisto prva stvar, ki smo jo dobili v Inde, ping-pong miza, ki nam jo je daroval sodniški par, saj je njima v garaži le nabirala prah. Bizarno. Degradirana tovarna, prazen prostor in v njem zložena ping-pong miza. Dejansko je še kar nekaj časa nismo uporabljali, ker se je ura že premaknila na zimski čas in dvorana ni imela še razsvetljave. Elektrike itak ni bilo, agregat pa je bil še daleč. Naslednje kose opreme je zvlekel Zrinski, ki je praznil staro opremo od Adriatika. Nekaj pisarniških omar, par miz in podolgovatih korit za rože, takih, ki so ponavadi na hodnikih pisarn ali pa v bolnicah. Plastična korita so imela leseno ogrodje, iz katerih smo jih vzeli ven. Leseno ogrodje smo uporabili za klopi in so kot take služile vse do konca. Plastična korita pa smo uporabili za mešanje betona. Videli smo oglas, da Delamaris ponuja pisarniško opremo, da prideš in si jo lahko odpelješ. Takrat se je ravno selil in zapiral prostore v Izoli. Gorkič je prišel s kombijem, saj je v tistem obdobju delal v dostavi. Zbralo se nas je nekih 6 ljudi in šli smo do Delamarisa. Tam je bilo razstavljeno polno skladišče opreme. Pobrali smo precej stolov in nekaj miz. Tam smo našli tudi čisto pravi dragulj, ogromno masivno konferenčno mizo. Res je bila ogromna in masivna. Sestavljena je bila iz 2 delov, ogrodja z nogami in plošče. Plošča je bila tako težka, da so bili potrebni najmanj 4 ljudje, da so jo z naporom premaknili. Nismo se ustrašili in vzeli smo jo. Ta miza je dragoceno in do konca služila raznim namenom, ampak najlepše je bilo zanjo skupaj sesti in jesti obed. Tako se je začela oprema nabirati. Istočasno je potekala tudi sanacija prostorov, ki bo tudi malo bolj podrobno opisana. Bilo je ogromno stvari za narediti, bilo je ogromno problemov in bilo je ogromno navdušenja. Besedilo je pripravil Toni, brala sem ga Nataša.
Žeravek. Stije, ale c'est le chagrin. Ce matin.
Sledijo satirično-polemično-senzacionalistične dezinformacije.
Nedavno je iz ljubljanskega kluba K4 odjeknila novica o nacističnem izpadu tamkaj zaposlenega varnostnika. Neki moški naj bi nesrečnemu obiskovalcu lokala zakričal besedo žid, zato se je obrnil na varnostno osebje. Na mesto pomoči pa je strani enega od varnostnikov v zameno dobil nekaj Heil Hitlerja v obraz in ukaz, da naj odide domov. Ob poskusu identifikacije in fotografiranja spornega varnostnika mu je ostalo varnostno osebje izpulilo telefon iz rok, eden od varnostnikov pa je telefon prekril z nogo. Po neuradnih podatkih je varnostnik ob novinarskem vprašanju, čemu taki izpadi, odgovoril z: "Ej, jaz definitivno nisem nacista, veš sam. Kak bi se ti počutil, če bi izgubil službo zaradi enega fucking žida? Res ful mi grejo na kurja s tej tujci, ki ropajo pa posiljujejo naše ženske. To bi mogli vzeti puške v roke pa streljati na njih, ali pa jih dati vse na vlak pa jih zapreti v kraške jame ali neki. Ampak da mene označujejo za nacista, pa je res poden. A veš, koliko kolegov imam jaz, ki so črnci, cigani, pedri, pa se z vsemi ful dobro razumem. Pa še priimik na ič imam." Grenak priokus skrajno desničarske ideologije je bilo moč okusiti tudi na goriški prireditvi Okusi ob meji. Pa ne zaradi okusa grenčice, ampak zaradi samega poimenovanja lete. Na stojnici furlanskega podjetnika je bilo namreč moč poskusiti Amaro del Duce oziroma Ducejevo grenčico. Za posebne priložnosti pa je bila na voljo tudi Ducejeva penina. Razlogi za tako inovativno imenovanje so zaenkrat neznani, obstajajo pa seveda različne hipoteze. Morda so omenjene alkoholne pijače imenovane na ta način, ker so bile starene nekaj metrov pod zemljo v fojbah vse od italijanske kapitulacije septembra 1943 do danes. Ali pa morda zato, ker se dan po pitju teh pijač počutiš, kot da si celo noč visel obešen z glavo navzdol. Vračamo se pod Črni Kal. Koprski kriminalist Matjaž Hrovatin je po mnogih letih lovljenja mladih hašišarjev na ulicah in ostalih nadvse okrutnih kriminalcev ostal brez službe zaradi pomoči svojemu očetu. Pa ne zaradi zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki prepoveduje sorodstveno pomoč, ampak prav zaradi proizvodnje in prometa s prepovedanimi snovmi, s čimer se je Matjaž pretežno ukvarjal vso kariero. Njegov oče je imel zasajeno pravo pravcato plantažo hudičeve zeli, Matjaž pa mu je pridno pomagal pri sajenju, zalivanju, prikrivanju rastlin in preprodajo cvetov. Ta popoldanski SP je nekaj časa kar dobro posloval, dokler ni Matjaž postal preveč pohlepen in svojemu sodelavcu, sicer njegovi redni stranki, nekoč prodal 0,7 grama za 10 evrov. Ta ga je zatem zatožil komandirju, ki je prav tako sumil, da mu Matjaž prodaja premajhne paketke, zato ga je odpustil in ovadil.
Dezinformacije je pripravil Miki. Oddajo smo pripravili Toni, Maja, Miki, Natalija, Čumfa in Nataša.
A si kaj nor?
Ja.